Davlat departamenti matbuot kotibi Patrik Ventrell Qo'shma Shtatlar bo'lib o'tgan voqeadan xavotirda dedi.
We regret the unfortunate acts of violence that led to these casualties and will continue to encourage Chinese officials to take steps to reduce tensions.
Xitoy hukumatini Shinjonda ziddiyatni bartaraf etib, barqarorlikni ta'minlashga chaqiramiz, dedi Davlat departamenti so'zlovchisi. Rasmiylar talqiniga ko'ra, Qashqarda uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazgan mahalliy faollar bir xonadonda shubhali shaxslarga duch kelgan, ularning yonidan pichoqlar chiqqan, o'rtada janjal boshlanib, qonli tus olgan. Natijada 15 ma'mur va politsiyachi o'lgani, shubhali shaxslardan 6 nafari jon bergani aytilyapti. Yana 8 kishi qamoqda. Mahalliy mulozimlarning Amerika ovoziga bayon qilishicha, bu oldindan rejalangan terror amaliyoti edi. Rasmiy Pekin izohchi guruh undan-da keng ko'lamli hujum rejalayotgan bo'lgan va ekstremist diniy faoliyat bilan shug'ullangan. Xitoy hukumati Shinjon aholisiga nisbatan keng qo'llaydigan ayblov bu. Surgundagi uyg'ur faollari Pekinning sharhini rad etadi. Jahon uyg'urlari kongressi so'zlovchisi Olim Seitov voqeani shunday tasvirlaydi.
Xitoyning harbiylari ham sochlari Qashqarning Maral beshida bir uyg'urning uyiga bostirib kirib, u yerda Öyde oltırgan Uygurlarga kalaymıkan aktırışlarını elip verip, ananekin ulanın şirki bir yaş Uygurunu itip ültegen. Neticede işki taraf tokunuşu bir monca adamın ölüşüge sebepçi boğan. Mahtayı asasen oral bulan kalaymıkan etip, üyede on nece adamın ölüşüge ölüşünü keltirip çıkardı. Neticede Hıhtay hükümeti bu Uygurlarını terörçü edip atıp, O Uyghurlarni o'ltagan Xitoylarni ularni bir qahramon deb hozir keng ko'lamlik tashviqot qilmoqda.
Pekinda ishlaydigan olim James Lebold fikricha bu kabi vaziyatda haqiqatni aniqlash qiyin, hukumatning izohini ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqish zarur deydi u. Xitoy rahbariyati darhol aybni birovga to'nkaydi. Rasmiylar Shinjon haqida gap ketganda ko'pincha terrorizm, jihod, islomiy ekstremizm kabi iboralarni qo'llashga o'tadi deydi Lebold. Olimning aytishicha, hukumat va uyg'ur faollarining sharhiga xolislik bilan yondashish lozim. Jahon uyg'urlari kongressi matbuot kotibi Olim Seitov.
Bu Xitoy hukumati hozir shu Sharqiy Turkistonda bo'lgan har qanday bir ishni, u chiqib uyg'urlar ham uning ishida bo'lsa, Xitoy hukumatini uni terrorli faoliyat deb ataydi. Ammo o'zining Xitoyning boshqa joylarida o'zining Xitoylari Xitoy saqchilari bilan to'qnashib, hatto Xitoy saqchilarini o'ldirsa, hatto ba'zi yerlarda bombalarni portlatsa, Xitoy hukumati bu Xitoylarni hech qachon terrorchi demaydi. Xitoy hukumatining faqat Uyg'urlarni terrorist deyishdagi maqsadi Uyg'ur xalqini bostirish orqali Sharqiy Turkistonni texnik kontrol qilib, bu Sharqiy Turkistondagi neft, benzin, tabiiy gaz va boshqa boyliqlarni kontrol qilib, Sharqiy Turkistonni davomli mustamlaka qilmoqchi bo'ladi.
Shinjonda yashovchi uyg'urlar iqtisodiy va madaniy jihatdan bosim ostida ekanini aytib keladi. Vashington bunday kamsitish siyosatidan tashvishda dedi Davlat departamenti so'zlovchisi Patrik Ventrell. Xitoy nazarida esa Qo'shma Shtatlar Pekinga qarshi ayblovlarni bas qilishi, aksincha zo'ravonlikni qoralashi kerak. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashtonni shu hafta Pekinga safari paytida huquq masalasini ko'tarishga undadi. Xitoyda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol og'irlashib borayotganiga ko'z yumib bo'lmaydi, deyiladi Nyu-Yorkda asoslangan tashkilot murojaatida. Ashton bu muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratishi shart, deyiladi unda. Yevropa ittifoqi mulozimi bugun va ertaga Xitoyda bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.